Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Freedom House Azərbaycanın qeyri-azad ölkə olduğunu, amma Amerikanın qarışıq mövqe tutduğunu deyir. Sabah Minsk qrup həmsədrləri görüşürlər. Rusiya Kosovanın statusu ilə bağlı bir tərəf vasitəçi təyin olunmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən Kongresdə keçən dinləmələrdə Freedom House Azərbaycanın da Kuba, Misir kimi qeyri-azad ölkə olduğunu, amma Amerikanın Azərbaycan prezidentini alqışladığını deyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Dünən Amerika Kongresinin nümayəndələr palatasında Azərbaycan, Kuba və Misirdə demokratiya və insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilib. Freedom House təşkilatının icraçı direktoru Jennifer Windsor dinləmələrdə çıxış eləyib, deyib ki, hər üç ölkədə, Misir, Kuba və Azərbaycanda əsas siyasi və mülki haqlara hörmət qoymayan siyasi sistemlər mövcuddur. Hər üç ölkəni Freedom House qeyri-azad adlandırır. Keçmiş Sovet Respublikası olan Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngindir. Rusiya və İranla həmsərhəd, Erməni İranla əbədi düşməndir. Kuba və Misirlə yanaşı Azərbaycanda da hökumət jurnalistləri işi ilə bağlı həbs eləyir, siyasi rəqabət mühitini boğur, beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan haqlarına hörmət qoymur. Jennifer Windsor çıxışında deyib ki, Amerika hökuməti siyasətində insan haqlarının qorunması məsələsində qarışıq mövqe tutur. Belə ki, Bush hökuməti Kubaya 10 illərdir embargo qoyub. Fidel Castro'nu diktator adlandırır, ancaq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi alqışlayır. Jennifer Windsor Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsdə olmasını, söz və ifadə, sərbəst toplaşma azadlığının pozulduğunu da vurğulayıb. Ancaq ötən ilin aprelində Prezident Əliyevin Amerikaya səfəri vaxtı Prezident Bushla görüşdə enerji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycanda insan haqları pozuntuları, xüsusilə Dövlət Departamentinin illik hesabatında yer alan tənqidlər müzakirə olunmayıb. Jennifer Windsor deyib ki, bu cür dinləmələr çox mühümdür. Amerika insan haqlarının qorunması sahəsində işini artırmalıdır.
Kongres üzvləri, Amerika diplomatları bu ölkələrə səfər edəndə təkcə hökumət təmsilçiləri ilə deyil, fəal insan haqları müdafiəçiləri, müxalifətçilərlə də görüşməlidir.
Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor.
Arifə Kazımova. Sabah Zaqatala məhkəməsində Baptist keşiş Zaur Balayevin işi ilə bağlı dinləmələr başlayacaq. Zaur Balayev 5 polis işçisini döyməkdə, polis maşınının qapısını əzməkdə günahlandırılır. Amma Azərbaycandakı baptistlər Balayevə qarşı ittihamların əsassız olduğunu, onun dini baxışlarına görə tutulduğunu deyirlər. 44 yaşlı Zaur Balayev xristianlığı 1992-ci ildən qəbul edib, bu vaxtdan yerli idarələrin təqibi ilə üzləşdiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşəcəklər. Diplomatlar problemin həlli ilə bağlı məsləhətləşmələri davam elətdirəcək. Ermənistanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Vardan Oskanyanla aparılmış danışıqların yekunlarını müzakirə edəcəklər. Həmsədrlərin Viyana görüşünün yekunları ilə bağlı bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənir. Rusiya Kosovanın statusu ilə bağlı bir tərəf vasitəçi təyin olunmasını istəyir. BMT-nin indiki elçisi Marti Ahtisari təklif edib ki, Kosova Serbiyadan ayrılsın, Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verilsin. Onun hazırladığı planı Rusiya rədd edir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov yenə deyib ki, Ahtisarinin layihəsi əslində müstəqillik planıdır. Rusiyanın Kosova planına qarşı çıxması Moskvanın beynəlxalq imicinə zərbədir. Bunu isə planın müəllifi Marti Ahtisari deyib. İran BMT müfəttişlərinə qarşı qadağanı ləğv edib. İndi müfəttişlər əvvəlki kimi İranın nüvə qurğularına baxış keçirə bilərlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi müfəttişlərinin bu ay İranın Araq reaktoruna baxacaqlarını deyir. Agentliyin dediyinə görə Tehran nüvə silahı ilə bağlı suallara da cavab verməyə hazırdır. Razılaşma agentlik təmsilçilərinin İrana səfəri zamanı əldə olunub. Pakistanda İslamçıların mitinq ərəfəsində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, İslamçıların ölkədə kütləvi aksiyaları gözlənir. Biraz əvvəl Qırmızı Məsciddə Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri ilə qiyamçılar arasında toqquşmada 73 qiyamçı ölüb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf məsciddə reydi müdafiə edib. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzana Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə işdən sonra proqramıdır.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ötəri işdən sonra başladı Azadlıq Radiosunun efirində. Bu radionu siz 101.7 FM dalında Bakıda və bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər cümə günü olduğu kimi saat 5-də axşam biz həftənin hadisələrini şərh etməyə çalışırıq və bu məsələdə bizə böyük kömək göstərən şərhçilər Rauf Mirqədirov və Hüseyn Bola Səlimov studiyada. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Dinləyicilərə də deyim ki, əlaqə vasitələrimiz var. Birbaşa telefonumuz 436-77-41. Zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz və e-mailim ziya@azadlıqradiosu.az. Üstəgəl mobil telefonlarınızdan siz SMS-lə də suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. Canlı başla. Gəlin həmin bu həftənin siyasi məsələlərinin şərhinə başlayaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Azərbaycan demokratiyanın ilə bağlı olan müzakirələr keçirilib və nəinki Azərbaycanla burada Misir və Kubada salınmış həmin bu müzakirələrə müxtəlif məlumatlar gəlir və hətta belə məlumat var ki, bu erməni diasporanın işidir. Orada nəsə baş verib, konkret olaraq açıqlanmır. Rauf bəy, sizdə hər hansı bir məlumat və təəssürat bu məsələ haqqında var mı?
Bilirsiniz, yəni ki, mən də kütləvi informasiya vasitələrindən xüsusilə də informasiya agentliklərindən aldığım məlumatlardan qidalanıram. Lakin bu dinləmələrin baş verəcəyi əvvəlcədən məlum idi. Yəni, bu Azərbaycanla bağlı ənənəvi dinləmələrdir. Praktik olaraq hər dəfə Azərbaycanda seçkilərdən sonra bu tip dinləmələr olur. Hər dəfə xüsusi vəziyyət gərginləşəndən sonra bu dinləmələr olur və bu dinləmələr hər dəfə dinləmələrin kəskinliyi artır. Dinləmələrdə səslənən fikirlərin kəskinliyi artır. Və bu fikirlər təəssüf ki, Azərbaycan rəsmilərinin ölkədə elan etdiklərinin tam əksi olur. Məsələn, bizim bu yaxınlarda Səməd Səyidovun belə bir bəyanatı oldu ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirib, bir dənə alternativ xidmət haqqında öhdəlik qalıb, bir də ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu həlli məsələsi. Sözsüz ki, ikinci öhdəlik bu təkcə Azərbaycandan asılıdır. Ancaq alternativ xidmət haqqında öhdəlik biraz problemlər var, amma qəbul etmək olar, özü də bəyan edilər. Deyilir ki, bütün qalan öhdəlikləri yerinə yetirilib. Onda məndə belə bir sual çıxır, yəni Rusiyada belə bir ifadə var da, «Если таковым, ну почему ты такой бедный?» Əgər biz doğrudan da bütün öhdəlikləri yerinə yetirmişiksə, nə üçün bizdə əhalinin böyük bir kütləsi hesab edir ki, demokratiya yoxdur, jurnalistlər hesab edirlər ki, söz azadlığı yoxdur və s. və ilaxır. Həmin Avropa Şurası hesab edir ki, artıq siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi postunu bərpa etmək lazımdır və s. və ilaxır. Yəni ki, bilirsiniz, bizdə şərti olaraq Əli Həsənov psixologiyası yaranır hakimiyyət nümayəndələrində. Nə oldu, nə oldu? Hər şey erməni lobbisinin fəaliyyəti ilə izah etmək. Yəni ki, əgər Azərbaycana qarşı nəsə bir hücum olur, hansısa bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycana və yaxud da Türkiyəyə qarşı və yaxud da bizim müttəfiqlərimizə qarşı nəsə bir kəskin fikir söylüyorsə, bu erməni lobbisinin fəaliyyətidir. Erməni lobbisinin fəaliyyəti varmı? Varmı? Düşünmürəm. Yəni ki, həllədici də deyir. Bilirsiniz, erməni lobbisi daha ciddi problemlərlə, yəni ki, Ermənistanın maraqları baxımından daha ciddi problemlərlə məşğul olur. Əgər biz düşünürük ki, yəni sağlam məntiq olmalıdır, əgər biz düşünürük ki, erməni lobbisi o dərəcədə qüvvətlidir ki, bizim hətta güya xırda qüsuru, mən hesab edəm, demokratiya, insan haqları, söz azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Amma hətta hakimiyyətin dediyi kimi xırda qüsurları şişirdib bu səviyyəyə çatdıra bilirlər. Azərbaycana qarşı hətta qeyri-azad ölkə, dövlət kimi qiymətləndirmək səviyyəsinə çatdıra bilirlər. Azərbaycanı Kuba ilə yanaşı qoymaq səviyyəsinə çatdıra bilirlərsə, deməli, biz Roma papasından deyilər daha çox katolik olmalı. Yəni xüsusi diqqət yetirməliyik söz azadlıqla, söz azadlığına, demokratiya, insan haqlarına. Bizdə isə, yəni ki, biz problemləri müzakirə eləmişik, bizdə isə tam əksini biz nümayiş etdirik. Ən yaxşı halda biz deyirik, bizim sanım ki, prezident aparatının şöbə müdiri deyir ki, biz falan təşkilatla əməkdaşlıq etməyəcəyik. Bu məsələni biz müzakirə də deyəsən etmişdik. Axı, həmin təşkilatın əməkdaşlığı Həmin təşkilatçının bizimlə əməkdaşlıq lazım deyil. O
sərhədsiz reportyorlar nəzərdə.
Sərhədsiz. Özüm ən maraqlısı o idi ki, sərhədsiz reportyorları da yadınızdadırsa, kölgə salmaq üçün fəaliyyətinə bu yaxın bir dəfə Əli Həsənov bəyan etdi ki, sərhədsiz reportyorlar erməni lobbisinin təsiri altında fəaliyyət göstərirlər və buna misal olaraq bildirdi ki, sərhədsiz reportyorlar deməli Fransa parlamenti parlamentində qəbul olunmuş o genosidi imtina etmək o aktına öz münasibətlərini bildirməyiblər. Söz azadlığının pozulması faktına belə də kobud şəkildə pozulması faktına öz münasibətini bildirməyiblər. Mən əvvəlcə başa düşdüm ki belə düşündüm ki ola bilər Əli Həsənovun doğrudan da xəbəri yoxdur ki sərhədsiz reportyorlar həmin hansısa baş görən günün səhərsi kəskin bəyanatla çıxış elədilər ki, bu Avropanın, Fransanın xüsusilə də Fransa demokratik fundamental dəyərlərinə ziddir. Belə bir qanunun qəbul edilməsi, cəza qanunun qəbul edilməsi, fikir mübadiləsinə ziddir və s. Və bu haqda mən yadımda ki, Turan agentliyi çox maraqlı məlumat yaydı ki, balam, olub Cənab Əli Həsənov onlar iki dəfə bu məsələ öz münasibətlərini bildiriblər və bu günlərdə mən yenə də Əli Həsənovun dilindən eyni fikrin səsləndiyini eşitdim desəm bir neçə gün bundan qabaq bu baş verdi yəni biz bilirsiniz özümüz özümüzü aldadırıq da elə bilirik ki bilirsiniz biz yenə də o dəmir bir divar var, yox da beton divar var, Berlin divarı var. Biz onun arxasındayıq. Heç kim heç nə bilmir nə baş verir bu ölkədə. Və yaxud da ölkədə yaşayanlar heç nə bilmirlər doğrudan dünyada nə baş verir. Onlara nəyi deyirsən yedirtmək olar. Və bunun nəticəsi ondan ibarət də doğrudan da Azərbaycanın gündən günə imici düşür aşağı. Bəli, biz iqtisadi uğurlarımızla da onların da hamımız bilirik ki, əksər hissəsi, böyük hissəsi neft gəlirlərlə bağlıdır. Yəni ki, ölkə iqtisadiyyatındakı islahatlarla deyil, iqtisadiyyatın liberallaşması ilə deyil, korrupsiya qarşı mübarizə ilə deyil, qanunların aliliyinin təmin olunması ilə deyil, məhkəmənin müstəqilliyinin təmin olunması ilə deyil, əksən neft gəlirlərinin artması ilə və yaxın dövrlərdə daha o ilə əlaqədardır və biz o ilə həddindən artıq özümüzü ruhlandırırıq, özümüzü misal gətirə bilər. Ancaq dünya biraz fərqlidir də. Dünya yalnız neft gəlirlərinə görə dövlətə qiymət vermir. Və bir çox şeylərə görə, öz maraqlarına görə və dinləmələrdə də, hətta Amerika hökumətinin mövqeyinə də, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın səfirliyinin də ünvana ciddi ittihamlar idarə sürülür. Bəli, bu maraqlardan doğaraq göz yuma bilərlər. Amma hər şey qeydə alınır. Hər şey nəzərə alınır və nəticə etibarını dövlətə və dövlətin rəhbərinə münasibəti müəyyənləşdirir.
Aydındır. Şəhşəyə Rauf Mirqadirov fikrini dinlədiniz. Hüseyin Bala Səlimov həmçinin də studiyamızın qonağıdır. Politolog Hüseyin Bala bəy, çox maraqlı burada məqam var. Məlumat kimi hər halda şəkildə ortaya çıxdı ki, dinləmələrə Azərbaycan nümayəndələri dəvət olunmayıb və hətta Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri də dəvət almayıb. Niyə belə yanaşma var həmin bu dinləmədə və bu nəyin göstəricisidir sizcə?
Mən əvvəlcə onu qeyd edim ki, Azərbaycanın dinləmələrdə Kuba ilə Misir ilə adının yanaşı çəkilməsi hər halda müəyyən qədər diqqəti çəkən detaldır. Hər iki dövlət, xüsusən Kuba, kifayət qədər totalitar bir dövlətdir. İnsan haqlarından, demokratiyadan bu dövlətə danışmaq mümkün deyil. Yəni, bu faktın özü bir daha göstərir ki, Azərbaycan dünya miqyasında demokratiyanın səviyyəsinə görə hansı yerdədir. O ki, qaldı bizim nümayəndələrin dəvət olunmasına. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, burada Erməni Assambleyası güya ki, orada sənəd təqdim eləyib, informasiyalarda belə bir şey səsləndi. Amma bundan başqa orada Human Rights Watch kimi, Freedom House kimi nüfuzlu təşkilatlar iştirak ediblər. Yəni belə bir məsələ var ki, görünən dağa bələdçi lazım deyil. Əgər ermənilərsiz də biz özümüz gözə bilirik ki, Azərbaycanda insan haqlarının, söz azadlığının, mətbuat azadlığının vəziyyəti nə yerdədir? Yəni, bunu biz ermənilərin hər hansı bir bələdçiliyinə ehtiyac yoxdur. Və nə də məsələnin bir növ cilalamağa da ehtiyac yoxdur. Çünki vəziyyət hamıya çox yaxşı məlumdur. Biz bu ölkədə yaşayırıq. Sadəcə olaraq biz bu dinləmələrdən nə gözləyirik? Bizim dinləmələrdən gözlədiyimiz həqiqətlərin konstatasiya olunması və bir də müəyyən Azərbaycan hökumətinə qarşı təhdidlərin qəbul edilməsidir ki, bu yoldan çəkinsin. Amma faktlara qaldıqda Faktlar hamıya məlumdur. Bizə bu faktları yenidən təkrarlamağa, yenidən xatırlamağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, mənə çox maraqlı gəlir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti niyə iştirak etməyir? Məsələn, mən çox istərdim, əvvəlki bəzi dinləmələrdə də olmuşdu. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələrinə dəvət edirdilər. Amma bu dəfə müxalifət nümayəndələri dəvət almadılar. Mən doğrusu bu məsələdə biraz mətbuata baxdım, hər hansı bir açıqlamaya rast gəlmədim. Yəni belə bəzən olur ki, dəvətlər olur, amma Azərbaycan müxalifəti müəyyən səbəblər üzərindən, Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri müəyyən səbəblər üzərindən dəvətləri qəbul etmirlər. Yəni bunu maliyyə çətinlikləri ilə əlaqələndirirlər, vaxtın olmaması ilə əlaqələndirirlər. Amma indiki halda niyə görə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri həmin dinləmələrə dəvət olunmayıb? Bu bir qədər şəxsən mənim üçün təəccüblüdür. Üstəlik, xüsusən də nəzərə alanda ki, bu dinləmələr prezident seçkiləri ərəfəsində həyata keçirilir. Yəni, gələn Azərbaycanda bildiyiniz kimi prezident seçkiləri olacaq. Və belə bir halda Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri gələk mütləq bura dəvət olunurlar. Rəsmi nümayəndənin dəvət olunmaması isə, Bu haqda təəssüf ki, mən heç bir fikir deyə bilmərəm. Çünki bu məna məlum deyil ki, niyə görə Azərbaycan səfiri ora dəvət almayıb. Hər halda Azərbaycan səfiri ora dəvət alsaydı da, onun nə deyəcəyi bizə rəzidən məlumdur. Yəni, daha çox dövlətin mövqeyini orada müdafiə edəcəkdir. Yəni, bu mənada bizim üçün hər hansı bir maraqlı bir hadisə baş verməyəcəkdir.
Aydın məsələdir, amma hər halda bu nümayəndələrin iştirak etməməsi belə bir zəmin yarada bilər ki, Azərbaycan tərəfi deyəcək ki, bu yanaşma Amerika Birləşmiş Ştatları Konqres tərəfindən və qədəyik olaraq nümayəndələr palatası tərəfindən həddindən artıq qərəzlidir.
Onlar bunu deyə bilərlər. Onlar bunu onsuz da həmişə deyirlər. Bayaq Rauf Bey də qeyd etdi. Həmişə demək olar ki, bütün insan haqlarla bağlı bütün hesabatlarda, bütün müzakirələrdə, dinləmələrdə bizim rəsmi hakimiyyət çox təəssüf ki, erməni izah axtarır. Yəni, bu məsələlərin güya ermənilərin təhriki ilə həyata keçirildiyini qeyd edilir. Amma bu belə deyil. Birincisi, erməni lobbisi fövqəl gücə malik olan lobbi deyil. Baxmayaraq ki, təbii ki, Amerikada müəyyən təsiri var, eləcə də başqa ölkələrdə. Amma bu fövqəl hər şeyi onun adına yazmaq, hər şeyi onun adına bağlamaq buna ehtiyac yoxdur. Yəni, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri yenə də deyəcəklər və mən əminəm ki, buna əminəm ki, bir daha əminəm ki, onlar məhz belə deyəcəklər ki, burada bizim nümayəndələr iştirak etməyib, müzakirələr obyektiv keçməyib. Yəni, buna biz artıq bir növ alışmışıq.
Rafa, siz necə düşünürsünüz? Həmin bu belə dəvət etməmək, müzakirələrin qərəzli şəraitdə keçməsi kimi bir fikirlərin yaradılmasının əsas verir, yoxsa yox?
Mən düşünmürəm ki, bu qərəzli olması haqqında əsas verir.
Dəvət etməyiblər.
Gəlin bir şey aydınlaşdıraq da. Bu ictimai dinləmələrdir. Tövlükdə, yəni ki, ictimai təşkilatların nümayəndələri dəvət olunublar, beynəlxalq hüquq təşkilatlarının nümayəndələri təyin olunublar. Yəni, bu, yəni ki, bütün dünyada nüfuzlu olan təşkilatlardır. Əgər siz bilirsinizsə, Freedom House, Human Rights Watch, Amerika hökumətinin insan haqlarının pozulması üstündə kifayət qədər kəskin tənqid edir. Heç vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları bu təşkilatların illik hesabatlarında söz azadlığı və yaxud da insan haqları ilə bağlı azadlıqdan heç də yüksək yerlərdə olmurlar. Hər halda birinci onluğa daxil olmurlar Amerika Birləşmiş Ştatları. Yəni, bu elə təşkilatlardır ki, mən bir dəfə demişdim ki, bu təşkilatların hamısı ya beynəlxalq təşkilatlarını və yaxud da müəyyən bir dövlətlərin, məhz insan haqları üzrə əsas konsultantlarıdır. Bəzi təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlarda, hətta BMT-də müşahidəçi statuslarına malikdir. Yəni, bu heç də tutalım ki, bu fikir formalaşmır hər hansı bir deməli, Amerika Kongresmeninin mövqeyindən, erməni lobbisinin mövqeyindən, bu beynəlxalq təşkilatlardır. O ki, qaldı tam Azərbaycan tərəfinin dəvət alıb-almaması. Bilirsiniz, bir sıra hallarda mən deyərdim ki, Azərbaycan siyasətçiləri və ictimai təşkilatları bu cür dövlətlərə müəyyən mənada etinasız yanaşıblar. Qeyd olundu ki, müəyyən səbəblərə görə getməyiblər. Digər tərəfdən, bəlkə də hətta Azərbaycan tərəflərinin dəvət olunması, yəni ki, hökumət və müxalifət deyək və yaxud da ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin dəvət olunması, bu dinləmələrə konfrontasiya elementini əlavə edərdi. Çünki bilirsiniz, sözsüz ki, hər iki tərəf öz mövqeyindən çıxış eləyəcəkdi və digər mövqeyi tamamilə inkar eləyəcəkdi. Bu halda isə tamamilə bir tərəf bir təşkilatların nümayəndələri dəvət olub, hansılar ki, Azərbaycanda insan haqlarını daimi monitoringinə aparırlar. Daimi monitoring və onların kifayət qədər məlumatları var. Düşünmürəm ki, bu hər hansı bir qərəzlikdən doğru, sadəcə olaraq Azərbaycan hökumətinin hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfərinə dövlətini dəvət etmək olardı. Çünki o hər halda dinləməlidir və həmin baş verənlər haqqında öz dövlətinə məlumatlandırılmalıdır. Bunun nə üçün baş vermədiyini bəlkə də bilirsiniz. Mənim yadımdadır ki, bir sır təxminən 2 il bundan qabaq uzun müddət Ağ Ev bu dinləmələrin qarşısını aldı. Kongresdə keçirilməsini, Azərbaycanla bağlı kongresdən keçirilməsini. Mənim yadımdadır ki, prezident seçkilərindən sonra qarşısını aldı, parlament seçkilərindən sonra imkan vermədi bu dinləmələrin keçirilməsini Amerika Kongresində. Ola bilər ki, bu müəyyən bir sazişin nəticəsidir ki, biz özümüz yığışırıq, nə müxalifət nümayəndələrini dəvət edirik, nə tutalım ki, hökumətin nümayəndələri özümüz yığışıb müzakirə edir. Çünki mənim yadımdadır ki, hətta dinləmələrin tarixi müəyyən, konkret tarixi təyin olunandan sonra prezident seçkilərindən sonra vaxt kongreslə Ağ Ev arasında prezident seçkilərinə münasibətdə çox ciddi fikir ayrılıqları baş vermişdi. Xüsusən kongresdəki demokratik azlıqla, demokratların azlığı ilə onda həmin dinləmələri təşkil etmək mümkün olmadı və Azərbaycan təəssüf ki, mən yenə deyəm, Ağ Evin, hökumətin mövqeyi bu məsələlərdə Azərbaycan məsələsində ikilidir. Bir tərəfdən sözsüz ki, mən düşünürəm, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda doğrudan da demokratiyaya əsaslanan sabitliyin tərəfdarlarıdırlar. Digər tərəfdən isə həmin indiki zorakılığa əsaslanan sabitliyin pozulmasında sünən indiki ağır şərait, indiki maraqların toxuşduğu, o cümlədən Amerikanın maraqlarının regionda toxuşduğu bir şəraitdə maraqlı deyirlər. Bu ikililik Ağ Evi Azərbaycanla münasibətdə hökuməti kəskin, kifayət qədər ardıcıl mövqə tutmağa imkan vermir. Və burada mənə yedilləmələrin baş verməsinin digər səbəbi ondan ibarətdir ki, artıq hər halda gələn ilin sonuna qədər parlamentdə, kongresdə, senatda çoxluq demokratların əlindədir. Yəni ki, Ağ Evin heç olmasa insan haqları məsələsində kongresə, senata təzyiq etmək imkanları kifayət qədər azdır.
Bu Freedom House təşkilatının icraçı direktoru Jennifer Windsor çıxış edib, orada maraqlı bir məsələyə toxunub, siz də qeyd etdiniz, kongres vaxtı ilə bu dinləmələri keçirmədi Azərbaycan bağlı olaraq ki, güman olunur ki, burada Ağ Evlə saziş var idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ağ Evlə saziş var idi. Burada o çıxışında qeyd edir ki, Bush hökuməti Azərbaycanda demokrat insan haqları fəallarına yardımı azaldıb və George Bush özü bu yaxınlarda Azərbaycanlı əmkarı İlham Əliyevi əsl demokratik lider kimi qəbul edib. Bu ifadələri işlədi Windsor. Belə təəssürat yaranmırmı ki, Hüseyin Balabəy, siz də bu suala cavab verə bilərsiniz. Burada daha çox Kongreslə George Bush arasındakı olan ziddiyyətlərdən gedir ki, George Bush qatı misal üçün ağ deyir, bunlar mütləq deyəcəklər yox, qaradır. Necə düşünürsünüz?
Siz misal üçün, Hüseyin Balabəy. Yəni, mənimlə yəni ki, burada həm də onu xatırlamaq lazımdır ki, Kongresdəki bu dinləmələr, elə bu yaxınlarda keçirilən o Amerika hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında təhlükəsizlik ilə bağlı məsləhətləşmələrdən az sonra təsadüf etdi.
Yəni, yavaş-yavaş keçir bu mövzuya, buyurun.
Yəni, burada da müəyyən bir asıllıq, müəyyən bir əlaqə görmək mümkündür. Təəssüf ki, bir çox hallarda müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri demokratiya məsələlərindən önə keçir. Yəni bunu biz demirik. Bu etiraf olunur ki, ABŞ bu yaxınlarda da deyir ki, ABŞ-ın milli maraqları bir çox hallarda Azərbaycanın milli maraqları ilə üst-üstə düşür. O ki qaldı, yəni kongresmenin dediyinə, təbii ki, kongres ilə hökumət arasında həmişə müəyyən ziddiyyətlər var. Amma bu elə nəyin bahasına olursa olsun inkarçılıq demək deyildi. Sözün həqiqi mənasında, yəni belə götürəndə doğrudan da etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifətinə, Azərbaycan demokratlarına, Azərbaycan mətbuatına ümumiyyətlə yardımlar azalıb. Söhbət hətta maddi yardımlardan da getmir, mənəvi yardımlardan da gedir. Sadəcə olaraq, faktik olaraq Azərbaycandakı jurnalistlər, siyasət adamları, müxalifət adamları tək qalıblar meydanda. Ve onları heç kim müdafiə eləmir. Yəni sadəcə hərdən bir görsən ki, hansısa ötəri bəyanatlar səslənir və bununla da kifayətlənirlər. Və hətta mən bu yaxın bura gələndə bəzi informasiyaları qulaq asdım. Ola bilsin ki, bu informasiyalar kontekstdən çıxarmış fikirlər idi. Həmin dinləmələrdə qeyd edilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Artıq bu müəyyən irəliləyişlər söhbəti bizi yorub, bizi qeyzləndirir, bizi bezikdirir. Hansı irəliləyişlərdən söhbət gedir? Hətta biz özümüz bilirik ki, ildən ilə vəziyyət pisləşməkdə davam edir. İldən ilə vəziyyət çox kəskin şəkildə pisləşir. Yəni biz bunu bilirik. Bunu bildiyimiz halda bizə hər dəfə demək, hər seçkidə demək ki, bu iki seçkilərdə müəyyən irəliləyişlər olub. Yəni bu düzgün deyil. Hər dəfə demək kimi insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər olub. Bu düzgün deyil. Kaş tək bu irəliləyişlər olsun, tək biz bu irəliləyişləri görək. Yenə də mən o fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, biz bu dinləmələrdə biz yeni bir şey gözləmirik. Nə mənada yeni? Faktoloji baxımından biz yeni bir şey gözləmirik. Biz bu ölkədə yaşayırıq, hər şey bizə gözəl məlumdur. Biz sadəcə olan həqiqətlərin, baş verən faktların konstatasiya olunmasını, təsdiq olunmasını istəyirik. Və buna qarşı Azərbaycan hökumətə müəyyən xəbərdarlıqların edilməsini arzulayırıq.
Aydındır. Xadadam Şəhçilər Çüçüyün Valla Səlimov və Rauf Mirqədirov studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və efirə qayıdırıq. Bir neçə saniyədən sonra.
Mən Dr. Zəliyə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Azad Radyosu'nun efirində mənəxtəli işdən sonra davam edir. Bu saatda biz hər cümə günü olduğu kimi 101.7 FM dolasında və Azad Radyosu.az saytının bütün dünyaya həftənin əsas hadisələrini, daha çox siyasi amma ictimai hadisələr də baş verir, hansılar ki biz müzakirə edəcəyik. Bu məsələdə müzakirələrdə artıq alışdığınız kimi politoloq Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov iştirak edirlər. Təhlükəsizlik məsələləri ətrafında danışıqlar baş verdi nəhayət ki, hansı ki baş verməli idi müəyyən bir vaxt bundan əvvəl demarşla nəticələndi. Azərbaycan nümayəndələri getmədilər o vaxtı. May ayında olmalı. Getmədilər, bu demarş oldu. Demarş kimi qiymətləndirildi hər halda. İndi isə baş tutdu. Necə qiymətləndirmək olar bu təhlükəsizlik danışıqlarını? Nəzərə alaraq ki, üstəgəl NATO həftəsi də davam edir. Kim deyəcək? Hüseyin Bala bəy, siz? Buyurun.
Bu ənənəvi danışıqlardır. Yəni, sadəcə mən bilərim, səhv eləmirəmsə, artıq 10-cu və yaxud da 9-cu səhv eləmirəmsə, 10-cu danışıqlardır. Növbəti danışıqlar da gələn il üçün müəyyənləşdirilir ki, gələn il keçiriləcəkdir. Bu danışıqlar barədə nə demək olar? Burada deməli bir çox məsələlər müzakirə olunurdu. Bu məsələlər nədən ibarətdir? Birinci Dağlıq Qarabağ problemidir. İkinci Qəbələ Erləsinin məsələsidir. Və bir də ənənəvi olaraq İranla bağlı məsələlərdir. Təəssüf ki, danışıqlar yəni təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərlə bağlı olduğundan ictimaiyyətə də ciddi informasiyalar verilmir. Yəni biz deyə bilmərik ki, orada konkret olaraq hansı razılıqlar gəlib. Sadəcə bildiyimiz odur ki, orada hər hansı bir sənədin imzalanması nəzərdə tutulmamışdı. Sadəcə qətnamə qəbul edildi və qətnamədə bəyan edildi ki, ABŞ-ın milli maraqları bir çox hallarda Azərbaycan maraqları ilə üst-üstə düşür. Yəni ABŞ-ın burada doğrudan da böyük maraqları var. Bu enerji maraqlarıdır, hamıya bəlli olduğu kimi. İkincisi bu təhlükəsizlik maraqlarıdır. Yəni Azərbaycan İrana, qonşu İrana yaxın bir ölkə kimi ABŞ üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. ABŞ öz planlarında, İranla bağlı planlarında həmişə Azərbaycanı görür. Yəni bu məsələlər gündəliyə gəldi, amma çox təəssüf edirəm ki, bu məsələ sırf deməli hərbi təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olduğundan geniş informasiyalar olmadı. Yəni geniş şərhlər də olmadı bu məsələ ilə bağlı.
Aydındır. Rabbi, nəyə bir ehtimal etmək olar? Yəni bu bəndlər məlumdur, nə haqda danışırdılar, belə təxmini. Amma nə əldə oluna bilər? Hansı razılıqlar?
Mən düşünmürəm ki, bu danışıqlarda konkret razılaşmalar əldə olunur. Bu danışıqlarda müəyyən razılaşmaların müzakirələr və razılaşmaların konturları müəyyənləşdirilir ancaq. Çünki yəni səviyyə o səviyyə deyil ki, yəni söhbət Araz Ərizmovun şəxsiyyətinə getmir sözsüz ki, mən Araz Ərizmova çox böyük hörmətim var bir diplomat kimi. Söhbət diplomatik rangdan gedir, yəni ki Araz Əzimovun heç bir səlahiyyəti yoxdur ki, hər hansı bir məsələ üzrə müəyyən bir razılaşma əldə etsin. Bu, Xarici İşlər Naziri ola bilər, ən aşağı səviyyə götürsək, Xarici İşlər Naziri ola bilər, ya da Prezident ola bilər. Müdafiə məsələləri üzrə, yəqin ki, Müdafiə Naziri ola bilər və s. Hansısa razılaşmalara görə. Müzakirə olunan məsələlər, ancaq konturlardan nəsə danışa bilər ki, hansısa konturlardan. Konturlardan biri tutalım ki, qələbə hərəkəti idi. Araz Əzimov mətbuat konfransında maraqlı bir fikir söylədi. O maraqlı fikrin əhəmiyyəti, biz 12-ci ilə qədər, 2012-ci ilə müqaviləmiz var, lakin situasiya dəyişə bilər və situasiya dəyişəndə biz həmin müqavilənin şərtlərinə hətta yaxın vaxtlarda, yəni ki, hətta 12-ci ili gözləmədən baxa bilərik və açıqlama verilmədi. Açıqlama verilmədi, ancaq müəyyən mənə bu sübut elədi ki, bu cavab sübut eləyir ki, qələbə hərəkəsinin taleyi çox ciddi müzakirə olmuş. Ümumiyyətlə, bir çox siyasi şəhərçilər, o cümlədən mən hesab edirəm ki, yəni ki, Rusiyanı ilə əməkdaşlıq bu məsələdə baş tutan iş deyil Amerika Birləşmiş Ştatları arasında. Baş tutan iş deyil və onu ancaq eyni zamanda hamımız başa düşürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda izləmə sistemi yaratmağa meyillidir və yaradırdı. Hətta mən bugün deməli informasiya agentliklərinə baxanda yadımda deyil hansı informasiya agentliyində idi, ancaq belə bir xəbər oxudum ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq Ermənistanda da İranı izləmə stansiyaları qurmağa başlayır. İzləmək üçün müəyyən stansiyalar avadanlıq gətirilib, artıq bu iş gedir. Yəni ki, biz deyirik ki, Rusiya və s. və laqır, amma bu iş gedir. Bu iş gedir, hətta İranda, Ermənistanda da. Görünür söhbət, bundan belə bir nəticə çıxartmaq olar, ümumiyyətlə, söhbət ya qələbə hərəkəsinin 12-ci ildən sonra bağlamasından gedir, ya da ümumiyyətlə, həmin müqavilənin denonsasiyasından da gedə bilər. Yəni ki, vaxtından əvvəl fəaliyyətin dayandırılmasından. Onsuz da Rusiya hətta o müqavilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmiş. Mən bildiyimə görə mənim məlumatlarım. Son 2 ildə Rusiya hətta nə deməli icarə pulunu ödəyib Azərbaycana, nə də enerji haqqını ödəyib Azərbaycana. Yəni ki, o da çox az olacaq bir məbləğdir. 7 milyon idi deyəsən. Sonra
İcarə haqqı 7 milyon.
7 milyon idi, biraz artırılıb deyəsən. Amma yəni ki, Rusiya üçün çox balaca bir məbləğdir. Ancaq ödənmir. Buna da göz yumulur. Yəni ki, Azərbaycan üçün də artıq məbləğ həddindən artıq ciddi məbləğdir. Bu məsələ görünür, çox ciddi müzakirə olunur. Və sözsüz ki, mümkün ola biləcək razılaşmaların konturları. Yəni, unutdurulub ki, yəni ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bu stansiya lazım deyil. Azərbaycan üçün də lazımdır. Çünki Azərbaycan o stansiyanın nə istisi var, nə soyuqu var. Çünki Azərbaycan indiki variantda nə İranla vuruşmaq qabiliyyətinə malikdir, nə onun raketlərini vurmaq qabiliyyətinə malikdir özünün qüvvələrinə görə, nə Koreya ilə o cümlədə, nə də digər mümkün ola bilən təhlükə mənbələri ilə. İran məsələsi görünür, çox ciddi müzakirə olunub və sözsüz ki, bu məsələ, İran məsələsi, bu saat mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarını daha çox narahat edir. Bush administrasiyasını daha çox narahat edən məsələdir. Çünki artıq deməli BMT Təhlükəsizlik Şurası növbəti qətnaməni qəbul etməlidir İran üzrə. Düzdür, İran yenə də manevrlər edir. Mən xəbərlərə qulaq asanda eşitdim ki, İran təzədən MAGATE-nin deməli nümayəndələrini də ölkəyə buraxıb, inspeksiya keçirməyə icazə verib, lakin bu hər halda nüvə proqramından imtina deməkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq ictimaiyyətin BMT-nin əsas tələbi nüvə proqramından imtina edilməsi. Və bu problem var. Və nəzərə alsaq ki, bu günlərdə məhz bu danışıqlar aparıldığı dövrdə Əhməd İnəcət növbəti dəfə dedi ki, İran nüvə proqramının reallaşmasından, realizasiyasından imtina etməyəcək. Yəni, 60 gün yenə də vaxt veriləcək və bundan sonra Həqiqətən olmalıdır. Ya kəskin siyasi, iqtisadi və hərbi sanksiyalar nəzərdə tutan BMT Təhlükəsizlik yeni bir qətnamə qəbul etməlidir. Əgər bu qətnaməni qəbul etməsə BMT Təhlükəsizlik Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqil olaraq fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalmalı olacaqlar. Çünki yəni ki, hər iki tərəf vəziyyəti o şəraitə çatdırıb ki, heç birinin geri çəkilmək imkanı yoxdur. Məsələn, Əhmədi Necad geri çəkilərsə, cəmiyyət onu başa düşməyəcək. Cəmiyyət. Bush administrasiyası geri çəkilərsə, hal-hazırda 3 dənə deməli, aviodaşıyıcı qruplaşma İran körfəzindədir. İran körfəzindədir. Bura gətirib, bu şəraiti gətirib çıxarandan sonra heç bir üstünlük əldə etmədən, heç bir güzəşt etmədən, real güzəşt əldə etmədən geri çəkilərsə, bunu Amerika cəmiyyəti başa
düşür. Bəlkə Bush'un prezident müddəti bitənə qədər həmin bu gərginlik davam edəcək, sonra ehtimal edilən demokratların qələbəsi ilə
mən
bu məsələ çözüm
düşünürəm biləcək. Ki, bilirsiniz, situasiya bir qədər fərqlidir. Bush, mənə elə gəlir ki, Bush administrasiyası hətta öz partiyası qarşısında öhdəliklərdən azaddır. Çünki Bush'un özü namizəd ola bilməz. Bush'un ətrafında, yəni onun komandasına daxil olan, yəni ki, bugünkü komandası ki var da, Cheney və s. və ilaq, Condoleezza Rice, onlardan heç biri namizəd ola bilməz. Bu halda Bush administrasiyası faktiki olaraq 2008-ə qədər tamamilə əl qolu açıqdır. Və belə bir şəraitdə hətta demokratların da maraqlarına cavab verir ki, İran problemi Bush administrasiyası dövründə həll olsun. Sonradan onlar doğrudan da sülhpərvər bir qüvvə kimi gəlib, məsələnin diplomatik çözümünə başlasınlar. Ancaq problemin, yəni problem özü var. Və problem köklü maraqlarla bağlıdır. Yəni ki, nüvə proqramı ilə də bağlı deyil bəlkə də. Daha köklü maraqlarla bağlıdır və o problem həll olunmalıdır. Ya İranın daxilində həll olunmalıdır, ya da ki, İranın xaricində. Və bu məsələdə
Azərbaycanın rolu.
Azərbaycanın rolu çox vacibdir. Azərbaycanın rolu iki səbəbdən çox vacibdir. Bir səbəbdən vacibdir ki, Azərbaycan müsəlman dövlətidir və sözsüz ki, İran təbliğatı, əgər vəziyyət gərginləşərsə, müsəlman amilindən ciddi istifadə edəcək.
Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman ölkəsidir. Yəni, sivil ölkə sayılır.
Hər halda önce müsəlman ölkəsidir. Dünyada
dünyavi ölkə.
Dünyada da dünyavi müsəlman ölkəsi kimi sayılır. Türkiyə kimi və s. başqa ölkələr kimi. Pakistan kimi. Pakistan da dünyavi ölkədir. Dinin həddindən artıq güclü yəni ki, dayaqlara malik olmasına baxmayaraq. Bu baxımdan, yəni ki, müsəlman ölkələrindən, regionun özdə müsəlman ölkələrindən birinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiq olması çox vacibdir. Bir də ki, doğrudan da əgər hərbi əməliyyatlar ən pis variantını biz götürsək, müəyyən bir hərbi müdaxilə, hətta quru hərbi müdaxiləsi variantı da ola bilərsə, bu halda Azərbaycanın ümumiyyətlə hadisələr təsir imkanı genişlənir. Azərbaycanın yəni ki, rolu böyüyür. Bir şey nəzərə almaq lazımdır. Başa düşür, Türkiyədə vəziyyət çox gərgindir. Bu məsələ münasibətdə çox gərgindir. Ərdoğan hökumətinin ümumiyyətlə mənim fikrimcə İraq məsələsində kobud sərfləri və bu hökumət qalarsa İran problemində də mən düşünmürəm ki Ərdoğan hökuməti kifayət qədər ardıcıl ola biləcək. Çünki bu nümayiş etdirilib. Digər İranın qonşuları heç biri sabit dövlətlər deyil. Yəni ki arxa cəhbə kimi həmin dövlətlərdən hətta İraqdan istifadə eləmək çox çətindir. Mən hətta qurun operasiyalarını demirəm. Quru operasiyası üçün oradan hətta qoşunlar var, keçirmək olar. Amma yəni ki, hərbi baza kimi, arxa cəhbə kimi aerodromlardan sakit istifadə eləmək mümkündür. Həmin ölkələrdə İraqda, Əfqanistanda müharibə gedir. O, burası Suriyada və s. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ümumiyyətlə düşmən mövqələrində duran dövlətlərdir. Belə bir halda doğrudan hərbi əməliyyatlar olarsa, Azərbaycanın rolu həddindən artıq artır, regiondakı rolu. Və qonşu dövlət, eyni zamanda 30 milyon Azərbaycanlı faktoru var və bu faktordan artıq istifadə olunur. Əgər siz fikir vermişsinizsə, Amerika Birləşmiş Ştatları insan haqları ilə bağlı komissiyasında bu məsələ müzakirə olundu. Bir sıra Avropa dövlətlərinin parlamentlərində artıq Cənubi Azərbaycan məsələsi müzakirə olunur və s. və əlaxır. Və bu məsələ sözsüz ki, ancaq bu məsələdə Azərbaycanın seçimi çox mürəkkəbdir. Çox mürəkkəbdir. Obyektiv olaraq çox mürəkkəbdir. Yəni ki, bir tərəfdən Rusiya var, bir tərəfdən İran var. Bu obyektiv faktordur. Yəni ki, hər bir Azərbaycan hökuməti hansı bir hökumət olmasın, indiki olsun və ya da bir başqası olsun, bu faktorları nəzərə almalıdır. Subyektiv faktor var. Və bu subyektiv faktorlar mənə elə gəlir ki, İrana qarşı münasibətdə, hətta siz fikirləyirsiniz ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı demarşlar eləyə bilər. Eləyir. Çox kəskin demarşlar eləyir. Rusiya qarşı kəskin demarşları, notalar verir və s. və ilaxır. Hətta Rusiya televiziyasını bağlayır. Türkiyə qarşı demarşlar eləyir lazım olanda. Ancaq son dövrlərdə siz İrana qarşı hansısa bir diplomatik demarşın olduğunu eşitmişsiniz? Həmişə susubuşur. Hətta ən azərbaycanlılar o karikaturalar davasında da Azərbaycan sustu. Ancaq karikaturalar axı söhbət İrandakı azərbaycanlılardan təhqiq etmədi. Söhbət ümumiyyətlə İran dövlət qəzetinin dövlət qəzetidir. Əgər sərfləmə, yaxud hökumətə çox yaxın bir qəzetinin bütövlükdə, yəni hökumətin azərbaycanlılara münasibətindən gedirdi. Azərbaycan prezidenti isə bəyan etmişdi ki, o təkcə 8 milyonun deyil, dünyada yaşayan 50 milyon azərbaycanlının prezidentidir. Yəni təmsilçiliyini üzərinə götürür. Lakin bütün bunlar başqa problemləri, daha böyük problemlər deyə sala bilərdim. Amma Azərbaycan hökuməti kifayət qədər sakit və buna reaksiya verir. Və bunun subyektiv səbəbi var. Və bu subyektiv səbəb biznes əlaqələri ilə bağlıdır. Bir sıra hallardan vaxtilə çox ətrafında hay-küy qopan Azərbaycanda deməli, hesabata alınmayan yanacaqla bağlıdır. Neftin hara getməsi ilə bağlıdır, necə getməsi ilə bağlıdır və s. və ilaxır. Və bu biznes maraqları təəssüf ki, ən yüksək səviyyədə müəyyən addımlar atmağa mane olur Azərbaycana. Və mən düşünmürəm ki, Araz Əzimov hətta hər hansı bir razılaşmaların konturlarının mümkün olması və yaxud da ki, konturları barədə orada nəsə bir ümumi fikrə gəlmək mümkün.
Sonuncu sual bu məsələdə mən Hüseyin Bala Səlimov vermək istəyirəm. Hüseyin Bala bəy, demək olar mı ki, biz Azərbaycanın, daha doğrusu Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycanın NATO-ya qəbul olunması haqda ərizə mi deyim, hansı bir digər sənəd mi deyim, yaranmasının əstanasındayıq? Yəni, Gürcüstan artıq öz mövqeyini konkret bəyan edib. Burada konkret o məsələlər sezilir ki, Azərbaycan hərbi mənada Amerika Birləşmiş Ştatlarından daha çox müzakirələr aparılır. Gürcüstanın hərbi müdafiə naziri buradadır, yeri gəlmişkən sabah dönəcək Gürcüstana, vətəninə. Bu deməkdir, yoxsa nə deməkdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan həqiqətən də siz özünüz etiraf etdiyiniz kimi Gürcüstanla Ukrayna ilə müqayisədə NATO-ya bir qədər ehtiyatlı yanaşır. Hətta bu yaxınlarda qəbul olmuş Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında qeyd olunsa da ki, Avroatlantika məkanına inteqrasiya bizim milli hədəflərdən biridir. Bu ehtiyat əldən verilmir. Bu da müəyyən səbəblərlə bağlıdır. Bu, Rusiyanın təzyiqi ilə bağlıdır, İranın təzyiqi ilə bağlıdır. Həm də mən burada bir daxili səbəb də görürəm. Bu, bilirsiniz, yəni Azərbaycan nə edir? Azərbaycan daha çox çalışır ki, məsələn, ta ki, ABŞ-la iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq etsin, ancaq ta ki, çox tərəfli əlaqələrə qoşulmasın. Çox tərəfli əlaqələr müəyyən islahatlar tələb eləyir. Məsələn, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, bir Avropa strukturuna üzv olub. Bu, Azərbaycan hökuməti üçün müəyyən problemlər yaradır. Daim Şura tərəfindən qınanır, daim Şura bunun öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini qeyd edir. Eyni zamanda, məsələn, biri var ki, bura Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunları gəlsə, bir də var ki, Azərbaycan çox tərəfli əlaqələrə NATO-ya üzv olsun, NATO-ya qoşulsun. Çox tərəfli əlaqələrə qoşulanda artıq müəyyən islahatlar paketini imzalamaq lazım gələcək. Bu paket həm ordu məsələsini əhatə etməlidir, həm müdafiə siyasətini əhatə etməlidir. Ümumiyyətlə, ölkədə siyasi islahatlar aparılmalıdır. Və mənim elə gəlir ki, hər iki halda, yəni hər iki halda bu daxili faktor daha burada həll edicidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir növ o islahatlardan çəkinir. Çünki belə götürsək, Gürcistan məsələn NATO-ya daha inamla addımlayır, NATO-ya doğru. Ukrayna daha inamlı addımlayır. Demək olarmı ki, Gürcistanın ta ki Rusiyaya qarşı müqavimət göstərmək potensialı Azərbaycankindən çoxdur? Təbii ki, yox. Azərbaycanın Rusiyaya qarşı müqavimət göstərmək potensialı hal-hazırda Gürcistandan qat-qat çoxdur. Lap bu yaxınlarda qış ərzində Rusiya Gürcistana təzyiq eləndə Gürcistan öz problemlərini Azərbaycanın köməyi ilə həll etdi. Azərbaycan sayəsində həll etdi. Yəni xüsusən qaz problemini yada salmaq kifayətdir, enerji problemini yada salmaq kifayətdir. Yəni mən burada daha çox daxili faktorları görürəm. Amma bu yaxınlarda da, bu günlərdə də elə Azərbaycanda bir NATO həftəsi deyilən tədbir də keçirilir. Bu da diqqətə layiq bir tədbirdir. Yəni, bütün hallarda situasiya necədir? Azərbaycan ürəksiz də olsa, ürkə-ürkə də olsa, müəyyən qədər tərəddüd edə olsa da NATO-ya doğru ilərləyir. Azərbaycanın başqa çıxış yolu yoxdur. Əgər Gürcistan, Ukrayna NATO-ya üzv olsa, qoşulsa, bu Azərbaycan da bu prosesdən kənarda qala bilməyəcək.
Aydındır. Minatoram, fikirlərinizə görə NATO-da dinləyicilər deyim ki, Şimal Atlantik hərbi bir təşkilatdır və orada bir çox ölkələr özlərinin bir-birlərinə hərbi mənada kömək əlini uzadırlar. Yəni, bu mənada. Digər məsələlər var. Bu aktı birinci sənədən sonra suallarınız varsa, studiyamız qonaqları Rauf Mirqadirov və Hüseyin Bala Səlimov siyasi şərhçilərdir.
Mədə Otreziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlar Aysu Eferində Məhdüzəli işdən sonra devam etməkdədir. Saat sonuna Bakıda 6-ya təxminən 13 dəqiqədən biraz artıq vaxt kalıb. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycan cəmiyyətini maraqlandıran digər məsələlər də var, hansılar ki baş verdi. Birbaşa, misal üçün deyək, Gürcistan hökumətinin Axıska türklərinin Gürcistana qaytarılması haqqında qəbul etdiyi qərar. Rabi bəy, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Üstə gəl, burada bir bəyanat da var, amma bu bəyanat barədə mən Hüseyin Bala müəllimdən soruşacağım birazdan.
Bunu çox pozitiv qiymətləndirirəm.
Çünki onlar Azərbaycan ərazisindədir hal-hazırda.
Təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, Rusiya ərazisində də var, başqa ölkələrin də ərazisində var. Əgər səhv eləmirsə, 8 ölkənin ərazisində yerləşiblər və Gürcistan parlamenti həmin ölkələrdə ərizələrin qəbulu üzrə mərkəzlər yaratmağa hazırlaşır. Pozitiv nə üçün qəbul edirəm? Biz burada dediyimiz, əvvəlki, hətta bizim əvvəlki söhbətimizlə çox əlaqədardır əvvəlki söhbətlərimizə. Gürcistan hökuməti Avropa strukturları qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir. Bu, nə qədər də ağır olsa, yəni ağırılır prosesdir. 10 minlərlə, 100 minlərlə, hər halda 10 minlərlə insanın ölkəyə qaytarılması, yerləşdirilməsi, onlara yer verilməsi çox ağırlı prosesdir. Həmin prosesi başlamaq çox çətindir. Və həm də təhlükələr var, da? Təhlükələr var, çünki həmin ərazilərdə, bunların daim yaşadığı ərazilərdə indi ermənilər məskunlaşıblar, ermənilərin sayı çoxdur, onları ora qaytarmaq milli, etnik qarşı durma yarada bilər, ancaq mən düşünmürəm, belə bir qarşı durma, hər halda ermənilər belə bir təhlükəni deyirlər, ermənilər deyirlər ki, bizi sıxışdırmaq olar, sıxışdırmaq, Türkiyəni sıxışdırmaq taktikası və s. Ancaq mən bildiyimə görə, Gürcistanda Azərbaycanlılarla ermənilər dinc yanaşır, kifayət qədər normal şəkildə başqa regionlarda yaşayırlar.
Birgə biznes aparırlar.
Birgə biznes aparırlar. Barılar yox, yaşayırlar, yaxın qonşu kəndlər, hətta qatışıq kəndlər var. Qatışıq erməni-azərbaycan kəndləri var. Bu var. Digər tərəfdən, nə üçün bu pozitiv amildir? Erməni-Gürcistan özün üçün çox pozitiv amildir. Pozitiv amildir. Məsələn, ondan ibarətdir ki, azərbaycanlılar, türklər heç vaxt yaşadıqları ərazilərdəki dövlətlərin statusunu, deməli, dövlətlərin əleyhindən iş görmürlər, təbliğat aparmırlar, həmin dövlətin dayağını sarsıtmağa çalışmırlar. Onlar daha çox bizneslə məşğuldurlar, iş görmək istəyirlər, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar və yaxud da ki, sənayədə işləyirlər, elmlə məşğul olurlar. Hətta bir sıra hallarda bizə çox təəccübləndirən yəqin ki, odur ki, Rusiyada azərbaycanlı biznesmenlər və mən deyərdim ki, erməni biznesmenlərdən dəfələrlə çox maliyyə malik olan insanlar az güclü Azərbaycan diasporu yarada bilmirlər və yaxud da Azərbaycan diasporun içində fəal iştirak eləmirlər, maliyyəşdirmirlər lazım olan səviyyədə ki, bizim dediyimiz ki, o lobbini yarada bilək, siyasi lobbini. Prinsip əhalinin çoxluğu ilə deyil axı, azərbaycanlılar orada 50 min də ola bilər, 100 min də ola, milyon də ola. Lobbinin yaradılması ideyaların, maraqların və deməli, şəxslərin yerləşdirilməsindən gelir. İdeyalar beyinlərə, maraqları strukturlara, şəxsləri də strukturlara yerləşdirmək lazımdır ki, onlar həmin ideyaları həyata keçirə, müdafiəsindən nail ola bilsinlər. Bu baxımdan, yəni ki, azərbaycanlılar hətta bu baxımdan və türklər o qədər də təhlükə yoxdur azərbaycanlılar türklərdən. Ona görə də, yəni Gürcistan hətta bir sıra hallarda digər etnik qruplar ki var, hansılar ki Gürcistanın dayaqlarını sarsıtmaq istəyirlər, o cümlədən ermənilərə qarşı kifayət qədər güclü bir qüvvə yarada bilirlər və bu onların maraqlarına cavab verir. Təəssüf ki, Gürcistanda bir çox qüvvələr var ki, batdımı tələsik, batdımı lüzumsuz, batdımda nəsə bir təhlükə görürlər. Belə də qüvvələr var, özə Gürcistanın elitasına daxil olan qüvvələrdir bunlar. Və bu sözsüz, ancaq bu addım sözsüz ki, beynəlxalq aləmdə Gürcistanın nüfuzunu artıracaq. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcistan nəinki sözdə, həm də işdə götürdüyü öhdəliklərə sadiq olduğunu nümayiş etdirir. Bizdə çox qəribə deyilir, biz bütün qanunları qəbul eləmişik. Bütün bizə deyilən qanunları qəbul eləmişik. Həmin qanunlardan sonra nə baş verib? Nəsə dəyişib? Məhkəmələr doğrudan, məhkəmə islahatı bizdə permanent olaraq davam edir. Mənim yadım, əgər səhvən 95-ci ildən başlayaraq, biz məhkəmələrdə nəsə islahatlar eləyirik. Hər dəfə deyirik ki, məhkəmə islahatı gedir. Hər 3 ildən, 4 ildən sonra növbəti bir şey. Hüquq mühafizə orqanlarında göyə islahatlar davam edir. Orduda islahatlar davam edir. Amma real nəticəsi biz nə aza seçkilər görürük, nə insan haqlarını hörmət görürük, nə söz azadlığının müdafiə olunmasını görürük.
Robə qeyd etdiyi kimi, Hüseyin Balabəy, Hüseyin Balasəlimov, Hüseyin Qonadır, politolog, belə bir analogiya aparmaq olarmı? Məsələn, Gürcistanın öhdəliyi götürüb, həmin bu axıska türkləri qayıdır. Hazır gələcəkdə ehtimal varmı ki, Azərbaycan qarşısına belə bir öhdəlik qoydular ki, buradan bu münaqişə zamanında Azərbaycandan köçən erməni mənşəli əhali öz məskunlaşdığı vaxtda yerlərə qayıtsın?
Bilirsiniz, bu axıska türklərinin məsələsi bir qədər fərqli məsələdir. Gürcistan Avropa Şurasına üzv olarkən Avropa Şurası tərəfindən Gürcistan qarşısında belə bir öhdəlik qoyulmuşdu. Hal-hazırda Azərbaycan qarşısında belə bir öhdəlik hər hansı bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən qoyulmayıb. Yəni belə bir öhdəlik yoxdur. Nə Avropa Şurasına qəbul olunarkən, nə də sadəcə münaqişənin özünün fəlsəfəsi, yəni münaqişənin özünün siyasəsi tələb edir ki, belə vurğulanır ki, təbii ki, münaqişə həll olunandan sonra nəinki ermənilər, o cümlədən də azərbaycanlılar, xüsusən də işğal olunmuş ərazilərdən didərgin düşmüş insanlar, məcburi köçkünlər o ərazilərə qayıtmalıdırlar. Amma burada söhbət daha çox Qarabağ regionundan gedir. Yəni Qarabağ ərazisindəki işğal olunmuş ərazilərdən qaçqın düşmüş məcburi köçkünlər və bu insanların qayıtmasına söhbət gedir. Hələ ki hər hansı bir beynəlxalq təşkilat səviyyəsindəmi, hər hansı bir səviyyədəmi ümumiyyətlə tutaq ki, azərbaycanlıların Ermənistana qayıtması haqqında mənə məlumdursa, düzgün məlumdursa, ermənilərin Azərbaycana Ermənistandakı ermənilər, yəni Azərbaycandan getmiş vaxtilə ermənilərin Azərbaycana qayıtması haqqında hər hansı bir qərar, hər hansı bir söhbət yoxdur. Ayrı-ayrı cəhdlər var. Məsələn, Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsində müraciətlər olub. Müraciətlər olub, insanlar buradakı qoyub getdikləri evləri geri çəkməklə bağlı müraciət edə bilər. Maliyyə kompensasiyası tələb etməklə bağlı müraciət edə bilər. Amma total şəkildə, qlobal şəkildə hələ ki, hər hansı bir səviyyədə bu belə bir məsələ qoyulmayıb. Hər halda mənə məlum deyil.
Aydındır. Birazdan efirə qayıdırıq. Studiyamızın qonaqları Rafiq Mirqədirov və Hüseyn Balasəlimov şərhçilər. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azad Radyosu'nun efirinde hemen öteleyişten sonra yavaş yavaş bu saatini sona çatdırır. Sonuncu mesele hansı ki bu hafta ərzində Azərbaycan cəmiyyətinin həddini artıq belə deyək toxundu və müzakirə olundu. Bu AIDS HIV virusuna yoluxan bir xanımın intervyu verməsi, müsahibə verməsi, adının açıqlanması ətrafında olan qalma qaldı və cəmiyyətin buna reaksiyası. Reaksiya belə bir vəziyyətə gəlib çıxartdı ki, artıq digər bir məsələ, sual ortaya çıxdı ki, Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan ölkəsində qədim peşə sayılan fahişəlik qanunlaşdırılsın, yoxsa yox? Bax, belə bir sual yer gəlmişkən Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Artıq kifayət qədər fikirlər var, amma cəmiyyətin belə məsələlərə reaksiyasını mən bizim çəkilər müzakirə etmək istəyirəm qalan bir neçə dəqiqə ərzində. Rauf bəy, sizin fikriniz. Yəni, bu qalmaqalın yaranması, cəmiyyətin belə kəskin reaksiyası. Çünki HIV virusuna yoluxanların sayı mini çoxdan da ötüb Azərbaycanda və belə bir reaksiya yox idi. İndi isə bu ad açıqlandı.
Birincisi, mənə təəccüb doğuran məsələ adının açıqlanmasıdır və kütləvi informasiya vasitələrində hallanması. Yəni ki, müəyyən insani etik normalar var. Qadının simasının göstərilməsi, bu mənim üçün o cavan qadının simasının dəhşətli yol verilməzdir. Onun adının açıq şəkildə bildirilməsi. Bəlkə bunu o səbəbdən ediblər ki, onu televiziyada görüb və onunla cinsi əlaqədə olan insanlar özləri, o 200 nəfər özləri gəlsinlər, özlərini yoxlatdırsınlar. Ancaq hətta bu bəlkə də belə də bu bəraət qazandıra bilməz. Yəni ki, ümumi qəbul edilmiş normalar var da, o insanı göstərmək olmaz, o insanın adını çəkmək olmaz, ünvanını harada saxlandığını demək olmaz, çünki bu insanın həyatına real təhlükədir. Digər tərəfdən bu problemin bir tərəfi. Problemin ikinci tərəfi. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda güya bu bəlaya qarşı kifayət qədər böyük mübarizə aparıldı. Diqqət nəzarətdə olmasına baxmayaraq məlum olub ki, az qala 2 il ərzində həmin bu tip xəstə artıq qeydiyyata götürülmüş xəstə və hüquq mühafizə orqanlarının bildiyi ki, fahişəliklə məşğul olan xəstə tamamilə diqqətdən kənarda qalıb. Bu özü də ki, çox cavan insandır, 16-15 yaşından başlayıb, 16 yaşında deyəsən birinci dəfə məlum olub ki, bu qız virusa.
13. 14 yaşında.
Məlum olub bu adam virusun daşıyıcısıdır. Deməli, prinsipcə biz çox dəhşətli bir vəziyyətdəyik və bu hüquq mühafizə orqanlarının və Səhiyyə Nazirliyinin qarşısına çox ciddi suallarla çıxış etməyə imkanı və həmin qız özü növbəti dəfə peyda olmasaydı nə ilə nəticələnəcəkdi? O ki, qaldı fahişəliyinin deməli
legallaşdırılması. Çünki bu problem, məsələ bu məsələdən irəli çıxır deyə belə fikirlərdə dolaşır.
Bilirsiniz, problem prinsipçi olar legallaşdırmaq. Acaba bu problemi həll edəcək mi? Mən düşünmürəm problemi həll edəcək. Problem, bilirsiniz, hər halda yəni ki, milli adət-ənənələr var. Məsələn, Almaniyada olanda çox maraqlı bir doğrudan fahişələrlə görüşmək lazım oldu. Yəni ki, maraq peşəkar maraq idi. Çox maraqlı şey danışdı qız. Dedi ki, mən burada işləyirəm. Saat 6-dan sonra mən nişanlımla görüşürəm. Mənə tezliklə pul yığmaq lazımdır ki, biz istəyirik ayrıca ev alaq. Hökumətin verdiyi evdə yox, ayrıca evdə yaşayaq. Evlənəndən sonra tezliklə ev almaq lazımdır. Yəni, psixologiya tam fərqlidir. Birincisi, iş kimi. İnsan özünü inandı, mən buna iş kimi baxıram. Bu çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən, yəni ki, hətta ailədə, yəni ki, yaxınları arasında problemlər yaratmır. yaratmır. Yəni ki, dözümlü münasibət var. Həmin hətta peşə sahəsi kimi seçilməsinə. Amma Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti ilə bir sıra halda fahişəliklə məşğul olan, bəlkə də bir çox hallarda fahişəliklə məşğul olan qızların özlərində belə həmin işə mənfi münasibət
var. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti hazır deyil.
Hazır deyil, bəlkə də heç vaxt hazır olmayacaq. Bu başqa mentalitetdir. Həmin işə mənfi münasibət var. Həmin iş, ona görə də fahişəliklə məşğul olan əksəriyyəti bir-birini gizlədirlər bu işlə məşğul olduqlar.
Aydın, fikrinizə görə minnətdarım. Hüseybala bəy, üzr istəyirəm, sizin mövqeyinizdə vaxt qalmadı. Saat bitdi. Xatadım studiyamızın qonaqları. Rauf Mirqədir və Hüseybala Səlimovdur. Siyasi şərhçilər.